إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ميكيمو زلاه تبارك وتعالى pomoć večeras nastaviti sa našim komentarom hadisa Umdetul Ahkam, a opća predavanja ćemo ostati za sutra večer i preko sutra večer. A večeras ćemo, znači, nastaviti sa Umdetul Ahkam i sa nama je na redu hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, a on je 31. po redu, u kome kaže: Samijatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jekul el fitratu khamsun الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. كاج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جوه سن فصنيك صلى الله عليه وسلم دا ركاو فترة بترو بترو بايس بمينو الختان أبرزيواني الاستحداد برياني ستيدنيه ميستا kasu šarib, kraćenje brkova, taklimo na zafir, kraćenje noktiju, natful ibt i čupanje dlaka ispod pazuha. Ravija ovoga hadisa je Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu. Ko će mi kazati kako mu je ime? Ebu Hureyre, kako mu je ime? Nije ni čudo što šutite, zato što islamski učenjaci se razilaze na više od 20 mišljenja po pitanju njegovog imena. Ali najpoznatije je ime Abdurrahman ibn Sahr. Abdurrahman ibn Sahr, to je najpoznatije njegovo ime. I Allah zna najbolje da je to najjače mišljenje o njegovom imenu. Primio je islam godine Hajbera, 7. hidžretske godine, prilično kasno. No međutim, njegova brižnost i njegova volja da uči vjeru i da prenosi vjeru od poslanika sallallahu alejhi ve selleme navela ga je, znači, da prenese toliki broj hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spominjali smo od odlika Ebu Hureyre da je jednoga dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko će mi dati svoj ogrtač? Pa ga je prostruo na zemlju, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo na taj ogrtač. Potom ga je ogrnuo ili ogrnuo Ebu Hureyre u taj ogrtač i kaže Ebu Hureyre nakon toga: nikada ništa više nisam zaboravio od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Bio je jako poznat po pitanju sticanja znanja. Volio je znanje. Tako da je bio gladan da nije imao šta jesti da bi sticao znanje. I kod Buharije u njegovom sahihu ima predaja da je padao od gladi između mimbera i kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem na zemlju. Pa bi mu glava otišla u pijesak. I onda bi se odupirao nogama, tako da bi dalje glava odlazao u pijesak. Pa bi prišao čovjek, pa stavio svoje stopalo na njegovu glavu, na njegov vrat i pritisnuo ga. Kaže, misli taj čovjek da sam ja poludio. Misli, kaže, da sam poludio. A vallahi nisam lud, nego sam gladan. Nego sam gladan. Radijallahu ta'ala anhu. Znači, sve je žrtvovao za ovu vjeru. Sve je žrtvao da bismo mi danas govorili, rekao je Ebu Hureyre, prenosi nam Ebu Hureyre od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vidio je imam Ahmed poslanika sallallahu alejhi ve sellem u snu, Pa ga je upitao, Allahov poslaniče, je li istina ono što prenosi Ebu Hurajra od tebe? Kaže, jeste. Rekao mu poslanik sa svem, da, to je istina. I poznata je njegova priča, islama njegove majke, lijepa priča, kada je poslanik sa svem uputio dovu, pa njegova majka primila istog momenta islam, radijallahu ta'ala anhuma. Prenosi nam hadis o el fitretu hams, fitra je pet stvari, pa je spomenuo ono što smo preveli iz hadisa. Autor je ovaj hadis stavio u poglavlje tahareta. U poglavlje tahareta zato što su ove stvari koje su spomenute, i obrezivanje, i brijanje stidnih mjesta, i skraćivanje brkova, i noktiju, i čupanje dlaka ispod pazuha, sve to vodi taharetu. Sve to vodi ka taharetu, pa zbog toga jeste, znači autor uvrstio ovaj hadis u poglavlje tahareta. El fitra, fitra je stvar koja se prevodi na razne načine. Čista ljudska priroda, prevodi se kao sunnet, kao vjera, kao din i slično tome. Ovdje u hadisu kaže Imam el-Hattabi u svome dijelu Me'alimu Sunen, i to spominje od većine učenjaka, i to imam neovi odabro, da je ovdje fitra sunnet. Da je ovdje fitra sunnet i to podupiru hadisom koga prenosi Buhari od Ibnu Omara u kome kaže mine sunneti kasu šarib onetful ibt i tako dalje. Od sunneta je kraćenje brkova, čupanje dlaka ispod pazuha i nakon toga je spomenuo druge stvari kao što je skraćenje noktiju. Pa je znači ovdje po mišljenju većine učenjaka fitra sunnet. A kaže Imam el Mawardi Ebu Ishak Eširazi da je ovdje fitra din, da je to vjera, da je to vjera. Kažemo da riječ fitra može u hadisima doći na različite, imati različita značenja, pa može ponekad imati značenje vjera, kao što je došlo u hadisu Elbera ibn Aziba, koga bilježe Buhari i Muslim i drugi, u kome kaže, kada čovjek krene navečer u postelju, neka kaže, Allahumme eslemtu nefsi ilajk. Sve do riječi, fe in mitte, mitte alel fitra. Neka kaže, gospodaru moj, ja sebe prepustam tebi, pa ako umre nakon toga, umreće na fitri. Umreće na fitri. Na čemu? Na vjeri ispravnoj. Umreće na fitri, na vjeri. I znate hadis u kome se kaže da se svako novorođenče da se rađa u islamu. Pa ga njegovi roditelji učine idolopoklonikom, ili židovom, ili kršćanom. A nije rekao i muslimanom. Znači, rađa se kao musliman, u stvari u hadise kaže, ne kaže se na islamu, nego u hadise kaže, svako se dijete, kulume u ludini uladala fitra, svako se dijete rađa na fitri. E šta je fitra ovdje? Kaže, pa ga njegovi roditelji učine idolopoklonikom, ili židom, ili kršćanom. A nije rekao ili muslimanom, zato što je već musliman. Pa je znači ispravno da je tu fitra, šta? Islam. Isto tako hadis Huzeife u kome je vidio čovjeka, ili predaja Huzeife u kojoj je vidio čovjeka, da klanja ko kokoš. Kada kljuca zrnje, nije ništa upotpunjavao, niti ruku, niti seđde. Pa kaže da umre, kaže, leo mate hada, mate ala gajril fitra. Da ovaj umre, umro bi, ne bi umro na fitri. Ne bi umro na čemu? Na vjeri ispravnoj. Na vjeri ispravnoj. Pa je znači fitra shodna kontekstu u kome je došla, pa se gleda znači u kontekst nekog hadisa. El fitr tu hamsun, fitra je petero, to jeste petero je od fitre. Jer ovdje reče, fitra je petero i samo to, ne idi dalje. Ne, petero je od fitre, jer je tako došlo u drugim rivajetima. Kod Buharije se kaže, ašaru min al fitre, 10 stvari od fitre. Opet od fitre, znači fitre ima čega? Više. Ali ovdje je spomenuo Allahov poslanik iz razloga, Allah zamire koga, znači samo određene stvari. Kada kažemo petero je od fitre, to su riječi kao kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem el hađu arafe, hađi arefat. Kada bi čovjek došao na arefat i ne bi obavio tavaf ifada, niti bi boravio na Mini, niti bilo šta drugo radio, bi li mu hađ bio ispravan? Ne bi. Ali Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže šta? El hađu arafe, hađi arefat. Zbog vrijednosti toga čina, ili toga stojanja, toga dana na refatu, uobzireno je da je znači Arefat sabhač, no međutim nije. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, edinu nasiha. Din je nasihat, vjera je nasihat. Znači li da je sva vjera u nasihatu? Nije, ali zbog vrijednosti nasihata i mjesta koje je zauzima u šarijatu i u društvu i zbog njegovih koristi, Allahov poslanik je rekao, kao da rekao, sva vjera je nasihat. Pa hoće ukazati na vrijednost čega? Toga će. Tako je znači i u ome, tako je u ome slučaju došlo. Ovdje prvo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, bilo je el hitan, obrezivanje. Većina uleme smatra da je obrezivanje sunnet. Da je obrezivanje sunnet, dok šafijski i neki drugi učenjaci kažu da je vađib. Mi po ome pitanju imamo nekoliko mišljenja. Prvo, da je obrezivanje obavezno muškarcima i ženama. Obavezno, vađib i muškarcima i ženama. I ovo je stav šafijskih hanbelijskih pravnika. Šafijski i hanbelijski pravnici kažu da je obavezno. Ima od njih, ovo je većina njihovih pravnika, neki od njih kažu da je vađib muškarcima, da je sunnet ženama. No međutim, jedan dio kaže da je vađib i za jedne i za druge. Drugo mišljenje je da je sunnet, znači prvo mišljenje da je sunnet vađib jednima i drugima, s tim što imamo neke pravnike koji kod žene kažu da je sunnet. Drugo mišljenje je da je sunnet i muškarcima i ženama. I to je mišljenje hanefijski i malikijski pravnika. Da je sunnet jednima i drugima. Imamo treće mišljenje da je sunnet ljudima, a da je da je to čast i ukazivanje počasti ženama na takav način. I to je mišljenje zahirijskih pravnika i to je jedan rivajet od imama Ahmeda. Ovo su znači mišljenja koja su navela. Ako ste malo pazili, primijećite da nigdje ovim mišljenjima kod pravnika islamski nije spomenuto da je obrezivanje žena bidat i da je novotarija i da je to nešto uvedeno i da to nema nikakve veze sa vjerom i tako dalje. Onaj ko to kaže, on nema nikakve veze sa vjerom. Niti poznaje vjeru. Niti poznaje što su govorili islamski učenjaci. Pa su ovo riječi, znači, islamski pravnik, a kroz generacije, niko nije kazao da je to niti mekru, niti pokuđeno i tako dalje. No, međutim, islamski učenjaci su gledali u razlog iz koga se, znači, što se tiče muškarca, to je jasno, a što se tiče žena, oni su gledali razlog zbog koga, pa kažu, obrezivanje žena umanjiva njene šehvete i njene strasti. Pa kažu, ako žena živi u predjelima gdje nema velikih temperatura i nema znači povišenih temperatura, da tu žene ne trebaju da se obrezuju. Mogu, a ne moraju. Znači nije im obaveza. Nije im obaveza. A ako žive u hladnim podnebljima, onda kažu opće ne trebaju tu jer nema, znači obrezivanje nema svoje svrhe. Iako Allah najbolje zna da je to mišljenje na svome mjestu kada se gleda u makasidu šara, kada se gleda u znači ciljeve šerijata zbog kojih su određene stvari objavljene i propisane, onda zaista vidi se znači da žene koje žive u našim podnebljima i sve što je hladnije od toga ne trebaju se obrezivati. Ne trebaju se obrezivati, nego to žene čine, znači te su vruće sredine, no međutim nema niko pravo da to osuđuje. Ni u glavi da pomisli da to osudi. To da li se on slaže s tim i ne slaže, da li to njegov razum može prihvatiti ili ne može, to njemu ostaje. No međutim, ono što su naši islamski učenjaci govorili i na čemu su se složili, to je kod nas svetu. Na čemu se slože islamski učenjaci, to je kod nas svetu. Čak i gdje se ne slože, može se prigovoriti na lijep način, ali da se vrijeđa i da se ukazuju osude i upućuju osude koje niko nije uputio od islamskih učenjaka, to je pogrdno od bilo koje institucije da dođe. To nas ne zanima. Jer ovo što kažu šafijski, hanbelijski, malekijski i hanefijski pravnici i zahirijski, to je od nas preče od bilo čije drugog mišljenja. Allahu Teala, alam. Naravno, riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iznad svega. Ovdje kažu učenjaci koji kažu da je sunnet, znači sad se rasprava vodi je li vađib ili nije vađib. Koji kažu da je sunnet, oni kažu Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na početku rekao, petero je od fitre, a drugi rivajet kaže šta, od sunneta, pa kažu vidite da je sunnet, vidite da je sunnet. No međutim, braćo, kada dođe u šarijetu da je nešto sunnet, to uvijek ne znači to terminološko značenje sunneta. To ne znači terminološko značenje, jer to terminološko značenje sunneta je došlo kasnije. Kada sam kaže o sunneta je tako i tako, šta se misli time, ko će mi kazati? Bravo, to znači da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako, to je praksa Allahovog poslanika. Na to se misli, ne misli se sunnet vađib, sunnet pritvrđeni, nepritvrđeni, to je došlo od nas. To došlo iz jedne druge strane. Znači, kada se kaže sunnet, ovdje se misli praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili ono na čemu je bio i na što je ukazao svome umetu. Druga stvar, kada se kaže od sunneta je petero, Ne mora znaš da sve petero mora biti sunneta. Jer jedno nekada dođu riječi u kontekstu jednom, a imaju različit propis. Pazite, ovo je jako bitno. Dođu riječi u jednom kontekstu ili neke naredbe ili zabrane i tako dalje, ali imaju različite stepene. Primjera radi. Uzvišeni Allah te bareke tala kaže: "Kulu min semerihi iza esmere wa atu haqqahu yawma hasadih." Jedite od plodova koji sazriju i dajte na te plodove zekjat na dan kada ih ubirete. Pazite, jedite plodove i dajte zekjat. Jesti plodove, kakav je propis? Vađib? Nije, mubah, dozvoljeno, ako hoš jedi, ako nećeš prodaj, dijeli ljudima, nije bitno. A davat zekjat? Vađib, nemaš izbora. A spomenuto u jednom kontekstu, kako kaže uzvišeni, znači, kulu min semerihi iza esmere, ue, veznik, i u atu haqahu jeome hasadi, i dajte, znači, zekjat na te plodove onoga dana kada ih ubire. Kada ih ubirete. Pa znači, može doći u jednom kontekstu da imaju različita značenja. Što se tiče vremena, znači obrezivanja, mora se čovjek obrezati, znači, nakon punoljetstva. Tada biva šerijetski obavezan da se mora obrezati. Imaju dva hadisa od poslanika sa osam. Jedan je kod Taberanije i drugi se nalazi u hadijskim zbirkama, ne sjećam se tačno gdje, o obrezivanju novorođenčeta sedmi dan. Šejh Albani je pojačao te hadise i ukazao na njihovo pojačavanje i kaže da imam Šafija radio po njima. To je bilo poznato kod jednog djela selefa da su tako radili. No međutim, kako kaže Ibnul Munzir, nema od poslanika sa osrem ništa kao naredba ili kao zabrana po pitanju vremena obrezivanja novorođenčeta. Nema ništa od poslanika sa osrem vjerodostojno po tome pitanju. Kod imama Buharije ima predaja od Ibn Abbasa, koju prenosi od njega Džubeir ibn Sa'id, ili Sa'id ibn Džubeir, radijallahu ta'ala anhu, da Ibn Abbas pitan koliko si, kaže, godina imao kada je umro poslanik sa osrem. Kaže, bio sam toga dana obrezan, a kaže, tada se djeca nisu obrezivala, osim, kaže, kada budu mogla razlikovati stvari, ili kada se približe svome punoljetstvu. Znači, dijete u tim možda sredinama, nekih 12 godina ili 13 godina muško dijete je punoljetno, tako znači to je neko vrijeme bilo kad se, znači, obrezivali prije toga, znači prije punoljetstva, ili u vremenu kad može dobro razlikovati stvari, kad ima onaj temiz i judrik, kad može dijete već predvoditi namaz i tako dalje. Imam taj Alisi bilježio u svome musnedu, našao sam predaju, da kaže Ibn Abbas, imao sam 15 godina kada je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje rekao, nije kazao koliko je godina imao. Pazite, ovdje rekao, kaže, kao što naši stari, kada je nešto pitaš kada je bilo, kaže, kada se kuruzi kopali. Kad se kuruzu kopao, tada sam ja uradio to i to. Nema godina kada je to bilo. Ibn Abbas kaže, tada sam, kaže, mogao razlikovati stvari. Ili bio sam, kaže, pred punoljetstvom. Nije spomenuo godine. Pa ne znamo koliko je, jer tada je naznačilo koliko je godina imao Ibn Abbas kada je poslanik sa osam umro. Jer on je prenio brojne hadise. Bio je mufesir, tumač Kur'ana. Vidite, bereketa dove poslanika sa osam. Ovdje se navodi u predaji kod Ebu Dauda, taj Alisija u njegovom muslim, da je imao tada 15 godina. Islamski učenjaci smatraju da je pohvalno čovjeku, starijem čovjeku koji primi islam, da se obreže. Kada primi islam, da se obreže. I Ataje je govorio da nije potpun islam čovjeka dok se ne obreže, taman ima 80 godina. Da nije potpun njegov islam. Mi imamo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u predaji koju bilježi imam Ahmed u svome musnedu, imamo naredbu čovjeku koji primi islam da se osunati. Imamo naredbu čovjeku koji primi islam da se osunati, no međutim se obreže, no međutim ova predaja ima slab lanac prenosilaca, kako kaže imam Neu u svome dijelu Međmua, kako kaže Šeukjani u svome dijelu Neil. Znači, nemamo jasne naredbe o obrezivanju nevjernika kada primi islam. No, međutim, islamski učenjaci to smatraju pohvalnim činom i kažu njega obavezuje primanje islama. Budući da je muškarcu obavezno da se obreziva, po jačem mišljenju, kažu njega primanje, znači samo islama, obavezuje ga na obrezivanje. Imam Ibnul Džauzi navodi nekoliko poslanika koji se rodili ili vjerovjesnika koji se rodili obrezani. Pa između ostalog navodi Adema, Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Luta, Šuajba, Jusufa, Musa, Sulejmana, Zekerija, Isa, Jahja i druge navodi da su rođeni obrezani. A najbolje zna koliko mi je poznato da u sunetu nema ništa što je potvrdilo ili negiralo, bojim se da su ovo Israilijati. Da su Israilijati kojima mi ne možemo ni vjerovati, ni ćemo ih poricati. Kada bi se dijete rodilo kojim slučajem obrezano, to se dešava, da se dijete rodi obrezano, tada nije obaveza ga obrezivati. Rođeno obrezano, gotovo. Desio se cilj, to je cilj šerijata da se šta? Obreže. Ono se rodilo obrezano. Znači, ne moraš ga ponovo obrezivati, gotovo je. Osim što neki islamski učenjaci kažu da bi trebao čovjek tada da uzme samo britvu i da samo pređe onako simbolično ili formalno preko dijela koji se treba obrezati. Eto, da to bude simbolika nekakva. Kao kada kažu za čovjeka, dođe čovjek, na primjer, na hadž, nema nigdje dlake na glavi. Potpuno ćelav čovjek. Opala kosa. Zbog bolesti godina, nije bitno. Kažu, šta će on raditi kada treba da se brije? Kažu, neće se brijati. On je gotovo, nema šta brijati. Jedni kažu, neće se brijati, ali mora onako formalno neko da mu samo pređe sa britvom po glavi. Da je on nešto radio, da se on odazvao naredbi zakonodavca. Tako isto ovdje kaže, uzet će se znači dijete i preći će se britvom preko mjesta gdje treba obrezati. No, međutim, Allah zna najbolje da to nije utemeljeno i da nema svoje osnove. Što se tiče poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovog obrezivanja, kod njega imamo tri mišljenja. Prvo je mišljenje da je rođen obrezan i u tome imaju hadis koji su daif. Svi hadis koji govore o tome su daif i nisu vjerodostojni. Imamo drugo mišljenje da ga je obrezao Džibril kada mu je rasporio prsa. Ne spominje se u hadisima koji put, jer to se desilo dva puta, a hadisi koji su vjerodostojni ne spominju obrezivanje, samo spominju šta? Da mu je rasporio prsa. To spominje, znači ne spominju obrezivanje. I treće mišljenje je da ga je osunatio njegov djed Abdul Muttalib. I to je mišljenje koje je odabrao Ibnul Kajim. I težio je, naginio tome mišljenje, Allah najbolje zna da je to bilo najpreće i najbliže istini. Znači, jer osnova je da se nije rodio obrezano, sem ako imamo argument, nema vjerodostojnog hadisa. A što se tiče Džibrila, nema argumenta jasnog, jakog, pa bi, znači, ostalo da je to uradio neko od njegove porodice. Dalje se ovdje spominje u hadisu ul istihdad. El istihdad je brijanje stidnih mjesta. Misli se na dlake koje rastu, znači, oko čovjekovog stidnog mjesta. Ili, misli se na muškarca i na ženu, isti je propis, jel? No, međutim, neki učenjaci kažu da se ovdje u ovo ubrajaju i dlake koje rastu isto tako oko analnog otvora. Da i to treba brijeti. Pa je tu razilaženje i među pravnicima. Da li ubraja se i jedno i drugo, ili to se odnosi samo znači na stidno mjesto koje raste ili gdje dlake rastu oko polnog organa. No, međutim, ono što su odabrali neki šafijski pravnici, da treba i jedno i drugo brijeti. Jer kažu da čovjek da se često na tim dlakama zaustavlja nečistoće koja može nakon toga uprljati čovjekovu odjeću i slično tome da mu dovede namaz u pitanje, pa kažu to je najpreče sve, znači da se ukloni. Kasu šarib, o kasu šarib, kraćenje brkova, a islamski učenjaci ubrajaju znači u lijepe postupke i došla je naredba od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se to čini, jer kaže tako se čovjek odlikuje od idola poklonika. Jer su došla dva čovjeka kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pustili svoje brkove duge, a obrijali brade. Pa je, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta ste to uradili? Kažu, ovako nam je naredio naš gospodar. Misla je na svoga vladara, na svoga vlasnika, oni su bili robovi, šta su bili, sluge. Pa kaže, ali meni moj je gospodar naredio da skratim brkove, a da pustim bradu. Pa su, znači, oni uradili suprotno, pa je Allahov poslanik, znači, upozorio i ukazao im na ispravno. Kažu islamski učenjaci da je lijepo čovjek kad krati brkove da počne sa desne strane. Sa desne strane da krati brkove. To i nije sporno, osim kod ljevaka, jel, koji koriste lijevu ruku. To bi kod njih bilo sporno. Ako koristi desno, će onako početi, jel, sa desne strane. Kažu islamski učenjaci, može čovjek sam sebi krati brkove, može mu neko drugi krati, sve je dozvoljeno, sve je to džajz. Taklimul avafir, kraćenje noktiju, turpijanje noktiju, jel, kraćenje, se misli na kraćenje. Vidimo da je kraćenje noktiju, subhanallah, od fitre, od sunneta, od dina, od vjere, od islama, nije bitno. I obuhvata kako muškarce, tako žene. Žene puste nokte i nalakiraju i kažu ljepšala se mužu. Ne, šejtanu se uljepšala, nisi mužu. Skrati nokte i onda se uljepšaj svome mužu. Ja sam čuo šejha Albanija da kaže, žene, kaže, neke pusteju nokte, kaže, kao što divljač pusta. Ovako kaže. Kaže, odakle joj to? Kaže, to ništa nije nego kafirska praksa, od kafirki preuzele, ili svoga džahilijeta zadržala i tako da. Kaže, Allahu poslanik je naredio da se krati, da je to fitra. Da je to fitra. Da je to znači od prakse poslanika sallam i da od toga ne treba ostupati, a da ne treba žena nikako, jer ispod noktiju se nakuplja prljavština. I to je sigurno nehigijenski. Tako da je čovjek radi uvijek nešto rukama i tako dalje. Pa je lijepo znači da se nokti krati. Kažu islamski učenjaci kada se krate nokti, čovjek će prvo početi s desne ruke, ovako kažu islamski učenjaci, početi, kaže prsta, pa srednjaka, pa palca, pa malog, pa do malog. Tako kažu. Prvo, kaže prst, pa srednjak, pa palac, pa mali, pa do mali. A kod lijeve ruke, kažu, počinje od malog i ide prema palcu. Znači, po redu. Tako su spomenuli neki islamski pravnici, nećemo ih spominjati, njihova imena, zato što nećemo prihvatiti njihovo mišljenje. Zato što njihovo mišljenje nema nikakve osnove. Nema osnove, nego to je ijtihad onako, ili možda su hadisi, ako imaju hadisi, u tome je pitanje, onda su došli hadisi koji su potpuno daifi, koji su slabi. Mi smo govorili o hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio da počinje sa desne strane, pri čemu? U svim dobrim stvarima, u čistoći i tako dalje. Pa znači, kada bismo trebali odabrati neko mišljenje, onda kažemo, kad krati nokte, počeće, oni kažu, ruke će krati prije nogu. Možemo, razumije, to može proći, ruke prije nogu ne smeta, da se uradi obratno, isto ne smeta, i počeće se od malog prsta desne ruke i završće se na malom prstu koje je lijeve ruke. I to je, znači, ide s desna na lijevo. Tako bi bilo, znači, tako bi se uradilo. Tako bi se bilo s desna na lijevo. No, međutim, kažemo, kako god to čovjek da uradi, nije sporno. To nije problematično, jer nemamo ništa u sunnetu, znači, što ukazuje na obavezu određene kakvoće, kako znači da to čovjek radi. U hadisu koga prenosi Ajša, bilježi se da je poslanik sa osam rekao, o Ajša, kada budeš kratila, kaže, svoje nokte, počni sa svojim srednjakom, potom počni sa malim, potom palcem, potom do malim, potom, kaže prstom. Ovo su riječi koga? Poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Yes. Kaže za ove hadise, imam Sehawi, on je od učenika Ibn Hajar al-Asqalani, jedan veliki imam. Imam ovoga ummeta, koji nije poznat i kojem je nepravda učinjena. Nije poznat među nama, mislimo, ne poznat među ulemom. Imam Sehawi, veliki muhaddis, pravnik, kaže da nema ni jednog hadisa vjerodostojnog od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, po pitanju kakvoće. Sve što je došlo je batil. I što se Ali pripisuje batil, i ovaj hadis, nema ga nigdje u hadiskim zbirkama. Možete prevrniti da živite, a život Nuha nećete naći hadise u ovakvom smislu da su vjerodostojni od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. I onda je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, na kraju kaže, jer ako budeš tako radila, bit ćeš bogata. Što ukazuje da je taj hadis šta? Da je taj hadis izmišljen, jer ako je na takav lahak način dođi do bogatstva, onda mnogi bi se radovali, znači sjekli bi nokte svaki dan. Kaže Al-Qadi Iyad da je lijepo čovjeku da krati nokte sedmično. Da sedmično od džume do džume da skrati nokte. U hadisima koje Ajša prenosi, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ukopavanje sedam stvari od insana. Sedam stvari koje je svezane za čovjeka, pa je tu spomenula kosu, nokte, krv od hajza, zube i tako dalje. Znači, naredba je došla o ukopavanju tih stvari. No, međutim, nema ništa vjerodostojno što ukazuje o naredbi za ukopavanje, znači, noktiju. Hadisi koji se navode u tome smislu su svi batil. Ima i nekoliko, spominje ih Šejh Mešur u svojim opaskama na El-Hilafijat od imama El-Bejheqije, kaže da su svi ti hadisi slabi. Ima čak ljudi koji prelaze dalje od toga, pa uzimaju, znam, čovjeka koji kada otkine nokte, stavi ih pod pazuh. Pazuh nosi tri dana. I onda kada ih baca, kaže, ja Džibril Israfilu, Israfil tamo nekome, i dok se neko tariše toga. To je znači džehli, to je neznanje, da si mu kazao, haj tri dana drži Kur'an i uči, preznojio bi se u momentu. Ali tri dana da nosi nokte ispod svoga pazuha, to mu nije teško. Pogledajte šta džehl može uraditi od čovjeka. I koliko se čovjek može iz džehla pokoriti šeitanu i misli da čini ibadet i da je najbolji musliman. A on sebe opteretio i zašto može samo imati kaznu, a ne može nikako imati nagradu. Čovjek kome nije sunnet ima jedna vrsta ljudi kojima nije sunnet da krate nokte. A nisu u ihramima. Ihrama ne smiju. Imaju drugi koji ne smiju krata, nisu u ihramima. Ko su? Znači kad kolju 10 dana, oni iz Zulhidžeta, ili tih prvih 9 dana, jeli, neće ljudi skrati svoje nokte i neće šta još krati. Uzimati kosu i šta još? To je to, to je kosa. To zlake, to budala. I šta još? Tijelo, reci mi šta tijelo. Sam malo. Reci džemu. Šta je to? Koža, je li tako? Kožu ne smije uzimati. Ne smije od kože uzimati. Ne smije ovako čopkati kožu. Je došlo u hadisu kod muslima, neka ne uzima od svoje kose i svoje noktiju i svoje kože. Kaže neko, pa šta kože? Pa kako kože? Pa može se osuniti, je li tako? Da čovjek ne osunećen, pa ide se osuniti. Kaže, ne može se osuniti u tom periodu, ne smiješ uzmati svoje kože, jer to ti je zabranjeno hadisom poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kod imama muslima je došlo u njegovom sahihu, od Enesa ibn Malika, da je rekao, odredio nam je poslanik sa osvijem za kraćenje brkova i čupanje dlaka ispod pazuha i brijanje stidnih mjesta, da ne prelazimo više od 40 dana. Dalje se u hadisu spominje netful ibt, čupanje dlaka ispod pazuha. I čupanje dlaka ispod pazuha je sunnet. Da se čupaju, ne da se briju, nego da se čupaju. Ko obrije, učinio je naređeno. Neće biti kažen ništa, ali učinio je, ako Bog da, da će imati nagradu. A neće imati nagradu kao onaj koji čupa. Jer je cilj da se oslabi korijen kože, korijen, znači dlaka koji se ispod pazuha, čupanjem. To je u početku teško, no međutim, nakon toga, oni koji to rade, kažu da čupanjem, da to postane jednostavna stvar. Da ne boli ništa, da se nakon toga čovjek navikne, par puta to učini, da ne boli. Pa je znači ovdje čupanje sunnet. Pa je čupanje sunneta, znači nije brijanje. Ovdje iz hadisa možemo isto tako uzeti jednu korist, a to je da preciznost ashaba u prenošenju hadisa. On kaže petaro je fitra. On nije rekao, sad će vam pojasniti šta znači petaro je fitra, da vi ne biste mislili da je ograničena fitra, pa kaže petaro je od fitre. Nije tako. Nego kao što je čuo, tako je prenio. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah se smilovao čovjeku koji čuje od mene riječi pa ih prenese kao što ih je čuo. Hadis koga bilježi Tirmizi ibn Mađe koji je vjerodostojan. Pa je čovjek obaveza, kažu neki učenjaci, da prenosi hadise kao Kur'an. A ništa ni mijenja. Nemojte kazati, pa vjerojatno je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio ovako, pa će to pojasniti ljudima, pa onda oni prenose kao što je pojašeno, pa u tome hadisi gube šta svoj smisao. Jer Allahov poslanik kaže, u titu dževami al kelim, dat mi je jezgrovit govor. I ti sad od hadisa napraviš priču. A gdje to onda je jezgrovit govor ako si napravio priču? Nema jezgrovitog govora. Nego si sve opisivo, sve se opisito prenosio. A poznato je znači kroz sunet da se kaže sa malo riječi, puno značenja. Allahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Mi smo ovim završili prvi ovaj tom, prvi dio, komentar znači Umdetul Ahkama. Prešli smo bez dodataka nekih 750 stranica. Smatram da je to vid uspjeha. Molim Allaha tebarek tala da se koristimo onoga što smo čuli. Imamo nakon toga hadis koji možda ne bi puno potrajao, pa ne znam možemo li završiti prije jacije. Ako ste spremni da se strpite još 15 minuta, ako vam nije puno da ga završimo. Reci. Gdje granica postaje da uspije čovjek? Ima poznato to što granica postaje na uspije 40 dana. 40 dana. Znači preko 40 dana biva čovjek griješan. Preko 40 dana kad ne bi, izlazio bi iz okrila fite. No međutim, ima nešto, to je Allahov poslanik sallallahu postavio gornju granicu. Pa kad čovjek ostavio 60 dana, sigurno da bilo puno. Ali to je iz milosti prema nama, znači da nismo opterećeni nečim. Imate ljudi, grickanje noktiju je mekruh. Grickanje noktiju je mekruh. Pa to se islamski učenjac govori da je mekruh. Zbog štete i tako dalje, i zbog nije, znači ne odgovara to islamsko načinu, niti edeba, niti jeli, kulture. A u svakom slučaju, naćite ljude kojima će biti više obaveza. Mi smo imali čovjeka jednog koji je bio sa nama u nekadašnjoj onoj prokletoj vojsci, na njihovoj. Imao je nokte, naveče ih odreže i ujutru oni narasli kao kod tebe kad budu možda 7 dana. Imao poremećene hormone. Čuda se dešavaju. Čovjek, on je izludio toga. On se penio na drvo i posipao sebi jogurta po glavi. Onako, svašta nešto dešavalo mu se od psihičkog tog pritiska. Po mnogim stvarima, znači imamo poremećenje bontone, pitanje brada, brijanje i tako dalje, se mogu svako dva sata ići brijati. Tako da, znači, tim ljudima koji bi tako se dešavali da mu brže rastu nokti, onda ne možemo mi kazati 40 dana pa ti čekaj, nego ti si dužan da to prije na neki način rješavaš. Allahu Teala. Kazali smo, stidna mjesta, brijanje, ispod pazuha čupanje. A brkovi nismo to spominjali, ona se preletlo, brkovi se mogu kratiti na usnu, ovako, znači na crtu ovu, a mogu se krati uzduž, ovako kompletno, znači mašinom onom da se krati i to da se uzima puno od brkova da ostane, znači samo malo, jer Ibn Omer je kratio brkove, navodi se da je bio ko oguljena ovca, da bi tako izgledali njegovi brkovi, kada bi ih skratio, tako se navodi u predaji. Većina uleme smatra da je dozvoljeno i obrijati, no međutim Imam Malik se tu uprostavio, žestoko se usprotivio i kaže da onaj ko obrije brkove da ga treba kazniti popravno odgovornom mjerom, da ga treba udarati. I to je mišljenje, znači, imama Malika. Ne znam da li ima zato jasan argument. U svakom slučaju, da bi čovjek izišao možda iz razilaženja, možda je to bolje ostaviti, ali kažem, jedan dobar dio uleme je to dozvolio. Allahu alem. Sa dužinom kose granica je kao što je poslanik sasvim činio. Ili da imaš na četiri načina. Da imaš ili obrijanu glavu kada je bio na umri, kada je bio muhrim, hađu. Da imaš kosu do sredine uha, do mekog dijela uha, ili kosu koja dolazi do ramena. Sve preko toga je Allah ne brezna zabranjeno. Jer se navodi u hadisima, stvari islamska ulema kada govori o dužini, fetvama kada govore, oni kažu, ne spominju dužinu, kaže da ne ulazi, a bude takva dužina da ono ponaša žensku kosu. Šta oponaša žensku kosu? Gdje je granica? Ako bismo kazali da čovjek može i preko ramena imati, znači da mu pada kosa do ovdje, onda bojim se da više nema granice između muške i ženske kose. Da je to jednostavno, da je to Allahov poslanik imao kosu, od iz koga bliži muslimu Denesa, kaže kada bi išao, kosa bi letala lijevo desno i oni vrhovi kose bi udarali po ramenima ovako. Znači, tačno je bilo otprilike kada ispravi glavu, znači do ramena. To je najduža kosa što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme imao, tako da smatram da to ne treba prelaziti preko toga. Ja sam vidio brata u Bosni, ima kosu, mašal, on ima bradu, dugačku. I kosu, ali je kosa sva ona u one vitlovana. I ovako pada ovamo naprijed. Samo da je zaklopiti njegovo lice i kazati čija ovo kosu prkoženska. To je opasna stvar, jako opasna stvar. Tako da, i onda čovjek sa dugom kosom znao da se slučaje biti fitna. Toga se treba čuvati. Islamski učenjaci govorili ljudima fitnama kao o ženama. O djeci malim, dječacima i tako dalje. Pa to treba paziti. Ko ima dužu kosu može primijetiti kako se za njim ljudi gledaju i okreću i tako dalje. Bojim se da u to ulazi ona šuhra, prepoznatljivost, da čovjek bude prepoznatljiv. Pa znači da ima ono što ima Allahov poslanik, to je preče da se ograniči i to je čišće za njega. Allahu alem. Ti svojim hadisima vidio da je sve bilo jednako, ili je bilo obrijano, ili je bilo sve skraćeno, ili pušteno. Međutim, nije to obaveza. Čuo sam šejh Albanija da kaže da je to adet, da je to sunnetu ade, a nije sunnetu ibade. Da je to sunnet adet, a ne sunnet ibadeta. Znači, koliko god da kosu pustiš, da je to adet, a nije ibadet. Nemaš ti za to posebnu nagradu. Osim kad bi čovjek rekao, ne, ja hoću imati dugu kosu, sljedeći Allahovog poslanika. Vidi, Allahov poslanik imao je kosu, znači jednaku svu. Ali mi kažemo, ta jednaka kosa, je li to sunnet adeta, običaja, ili je sunnet ibadeta? Ulema kaže, to je sunnet adeta, a nije sunnet ibadeta. Razumiješ li? Da imaš svugdje jednaku i takav način. E sad kad bi čovjek pustio tu kosu kao poslanik, zato što je nosio tako svugdje jednaku, kaže ovdje slijedim Allahovog poslanika, kaže mi inšallah da ćeš imati nagradu. Jer svaka stvar koja uradiš, da ćeš imati nagradu. Ali ako bi čovjek ošišao da na jednom mjestu kraće, a na drugom duže, to nije ne kaže se da je pogriješio, da je mekruh učinio i tako dalje. Ništa, znači ne pripisujemo se s te strane, već ima pravo, ali ne smije, mora izbjeći ono da je jedan dio kose šta? Obrijan, a drugi pušten. To ne smije, to došlo od Isu, to što zove kaza, to se ne smije činiti, to je zabranjeno, a drugo mimo toga nije. Tako da čovjek koji je dozvoljen, znači da sebi napravi frizuru, znači da ne bude frizura kojom su ponašaju nevjernici, za tome nakon toga obrije se jedan dio kraći, jedan dio duži, ne smeta nimalo. Po hadisu je došlo da je Allah prokleo žene koje oponašaju muškarce i muškarce koje oponašaju žene. Pa kako je ženi zabranjeno da oponaša muškarca, tako je muškarcu zabranjeno da oponaša ženu. Jer svako znači to s podijeljenim polom. Yes. Pa frizura, pa Allahov poslanik imao frizuru ovako na razdjeljak. Znači, prvo je pustao, pa je onda imao na razdjeljak. Ostavimo sad frizuru. Sad se vraća, znaš, na... Stvar se vraćanja, oni kad govore koliko žena smije kratiti kosu, kažu smije kratiti kosu toliko da ne njena kosa kada je skrati ne oponaša muškarčevu. Od muškarca kosu. E sad, Frizura je nešto drugo. Znaš, ona može skratiti kosu onda na ovako i napraviti frizuru, onu vitlovanu, koju ne pravi muškarci, kažemo to je, ovdje se govori, znači imaš način ponašanja po pitanju frizure i način ponašanja po pitanju kraćenja. Tako da je ženama preče i bolje da imaju, ali žena je stvorio ženi kosu radi ukrasa, zato je naredio da je pokrije. Pa što će onda rezati i krati je, znači do te granice, nego, znači bolje žen da pusti kosu, to je za nju preče.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.